чим душ. Намацав у темряві чоботи і одразу взув їх. Пошукав навпомацьки одну з найнеобхідніших частин свого вбрання і став натягувати на ноги. Не міг уторопати, чому такі прості дії забирають у нього стільки часу. Був розлючений, бо справді поспішав, тож натягав на себе найнеобхіднішу частину одягу щосили, незважаючи на те, що вона зловісно тріщала по швах. Довгенько він отак вовтузився, незугарний дати собі раду. Довго розшукував усе, що було потрібно йому, щоб достойно предстати перед панною Геленкою. Коли вже був певний, що все знайшов, його знову охопило безсилля. І він знову заснув, як камінь. На другий день, близько полудня, знайшли його сплячого на підлозі за кілька кроків від постелі. Ліва нога всунута в рукав модного фрака, який він, щоправда, геть пошматував і подер. Зате я зумів таки натягти на литку аж до коліна. Така чудна доля випала одному з найгарніших фраків, одному з перших у Західній Галичині темно-синіх фраків сусіда Тарговського з-під Завіхоста. Поетика. Рафал сидів на стільці з підібганими ногами, пальці запустив у волосся і, мов той меламед, вигукував. Дактилічний тетраметр, скорочений на два склади, або алкманів вірш, а потім іншим голосом. Рушаймо, о супутники й союзники! Тоді тонко заводив. Дактилічний триметр, скорочений на один склад, або малий архілохів вірш. А далі? Та, що йде разом на смерть, він на мить замовк, а тоді, хитро зиркнувши на свого товариша і кузена Кшиштофа Цедра, посміхнувся по-блазинському і чотири рази, підвищивши голос, продекламував. Трахеїчний діметр, скорочений на один склад, або Еврипідів вірш. Цедро й собі тягнув. Повинно бути. Не уникає низьких стріх убогих будинків і тіністого берега. За хвилину, щоб не так набридало, змінювали порядок читання віршів. Кузен починав приємним мелодійним голосом з кумедною гримасою, а Рафал відповідав. «Лідіє, Лідіє, Лідіє!» шепотів Кшись, заплющуючи очі. «Іди під три, Арістофани!» «О, Лідіє, це ж чому, розкажи, через якісь там любощі хочеш занапастити Сібаріса? Чому він так не злюбив Марсового поля, а терпів же раніше й куряву, і соняшну спеку? Та й ти, кажу тобі, бо впаде на твою голову смерть. Ти б Сібарісе прочитав уважно і прихильно творик стародавнього оратора Марка Тулія Цицерона «Де консоліціоне». Ти сьогодні нарешті закінчиш? Великий архілохів вірш, дактилічний тетраметр з глибоким смутком і з зітханнями, ніби виголошував погребне казання, всупереч веселим звукам весняної пісеньки Горація, Рафал декламував. Тепер варто обвити лискуче волосся зеленим миртом. І, ведучи далі, з найпохмурішим виразом обличчя, за могильним голосом він скандував. Женитись? Чого б то я мав поспішати? Мені ще гуляти і дівчат утішати. Своєю макітрою, пахощами намащеною, ти повинен дотумкати, що іншої ради немає. Мусиш таки згодитися з невинним і солодким запевненням лисого глузія, щоб люди стали бажати смерті, або в крайньому разі перестали боятись її. Адже це так просто і так легко виконати. Я сьогодні побачу, боїшся ти смерті чи ні. Графалку, я не боюся. Чудово. Скажи мені, довге волосся, світле, 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 світле. Лідія, скажи мені, всіма богами заклинаю тебе, чого, люблячи, ти квапишся занапастити? Рафал, підперши кулаками підборіддя, нерухомими очима втупився у вікно. Зір його сягав далеко-далеко, а велика повінь. Широко розлиті води вісли, губилися в імлі й пелені дощу. Затоплені верби блідо сіріли над плесом. Даремно шукали Рафалові очі будинків надбрежжя, трешні й розкиданих острівками парків Дзікова, що порозростались, немов ліси. Ця картина навівала особливий неспокій. Мов темна дощова хмара, що без виразних меж пропливає по небу, пропливала тілом смутно вловлювана жага чогось особливого, якогось нового стану, чогось таємничого, великого, розкішного. Та от промайнула, проплинула. Шляхом, прокладеним нею, потяглися вдячні думки, довгі, бездонні. Снувалася в голові невиразна думка і зникала у сонних картинах. Чудово пахне скошена трава, зволожіла, студена осіння отава. Одвісли заростей верболозу тягне холодом. Роса і павутиння бабиного літа біліють у місячному світлі. Тиша в глибоких ярах. Щось суне за тобою. Щось летить слідом. Снується, мов павутинка. А коли стати й прислухатися, не подаючи голосу, завмирає. Дощ каламутними хвилями то закривав небокрай, то притишувався і зовсім ущухав. У такі хвилини вода в річці стрімко плинучи ставала бурою, а крижини на ній мертвотно сіріли. Коли на якийсь час проясніло, Рафал голосніше почав вигукувати вірші Горація, підійшов тихо до вікна і довго з напруженою увагою дивився вдалину. І раптом веселим, солодким від задоволення голосом прошепотів своєму товаришеві. Отой худий рибалка, бобжик, причалює до берега. Боже ти мій, оце так веслує. Ти бачиш? Оце мастак. Та я нічого не бачу, прошепотів Кшись, вдивляючись короткозорими очима крізь брудні шибки. Весла в нього вигинаються, мов ті пера. Ах, Боже ж ти мій, пливе. Кшисю, будь готовий. У сусідній кімнаті голосно заговорили, і друзі почали знову повторювати свої завдання. Кшись посмутнішав. Нижня губа його гарного рота відкопилилась. Бліді тихі очі пойняв сум. А був це далекий Рафалів родич, єдиний син дуже заможного шляхтича знад Віслоки. Обидва вони з Рафалом жили на пансіоні у професора Завадського, в будинку, який оточували з усіх боків сади, неподалік від руїн костьолу Святого Петра. Цедро був щуплий, худорлявий і не дуже сильний. Вчився чудово, хоча й не завжди з однаковим старанням. Обожнював Рафала за його силу і мужність, і частенько виконував за нього різні шкільні завдання. усталився в них звичай. З настанням вечора